Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Sawa, daktari kabisa, unaposikia hiki kitambulisho ni ishara kwamba ni safari ya VOA Express. Itakuwa tuchukua mwendo wa nusu saa leo Novemba 30. Kuna mengi tumekuandalia katika safari nzima. Ndamana nasi hadi tamati. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi naitwa Salma Mohamed. Hujambo, natumai mzima basi popote pale unapoitegea idhaa hii. Kuna mengi hapa tutazungumzia kuhusiana na COVID-19 mpya Omicron, ni vipi inaendelea kuzagaa katika mataifa ya bara Afrika.
Utasikia ushirikiano wa Uganda na DRC kuhusiana na waasi walio katika nchi hiyo.
Hata hivyo, dada mkamiti kibayasi pale katika trending ya vumayo mitandaoni katika masuala pia hayo hayo ya COVID-19, ni nchi gani ambazo pia zimetoa tahadhari ya kusafiri na kutoingia katika nchi hizo.
Nasi hapa katika safari ya VOA Express utasikia mengi kuhusu hatihati ya mwingiliano wa China na nchi za Afrika. Faida gani? Yote hayo utayapata katika swali la leo. Lakini kwanza nikuletee taarifa kuu. Jeshi la Uganda UPDF limeripotiwa mapema leo kushambulia kambi maalum za waasi wa ADF walio chini ya mlima ya Rwenzori ndani ya mbuga ya Virunga kaskazini mashariki mwa Kongo. Raia wa Kamango upande wa DRC wameripoti pia kusikia milio ya silaha nzito na ndege za kivita kuonekana eneo hilo. Austin Malvika anaripoti zaidi kutoka DRC.
Watu wabakirie wavumilie tu.
Biruma Bangi, mkazi wa Nobili mpakani mwa Kongo na Uganda, akiwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alilazimika kuamka mapema kitandani kutokana na mlio wa silaha nzito nzito kutokea upande wa Uganda district ya Bundibugyo.
Asubuhi na niko najinyorosha mkitanda kwa sababu niko na miaka ya 65, nilisikia mabomu ziko natoka ngambo za Uganda na nilishangala. Bibi yangu akaniambia, "Papa, waende waangalie kama ni nini, waangalie kama mabomu zinatoka wapi." Kwenda sikia bomu zilikuwa natoka Uganda.
Kiongozi wa mji wa Nobili na Kamango, Sambili Pascal, akiomba wakazi kuwa watulivu na kuunga mkono juhudi za serikali ya Kongo.
Hivi watu wasiogope, ni mpango ambao wa rais mbili ndio alikamata, na wao deja a partir ya Uganda wameanza piga hiyo masasi na ziko naelekea kwenye adui iko ndani ya parke yetu hii ya Virunga huku ndani ya Kongo.
Jeshi la Uganda UPDF limeambia Sauti ya Amerika kwamba operation ya pamoja kati ya jeshi la Kongo FARDC pamoja na UPDF kuwasaka waasi wa ADF katika misitu ya Beni zimeanzishwa kwenye mpaka wa Kongo na Uganda. Akisema mheshimiwa Biekwaso kutoka jeshi la Uganda UPDF akiwa katika inji ya Uganda, akisema kwa sasa wanasubiri matokeo baada ya mashambulizi ambayo wametumia mizinga pamoja na ndege za kivita kushambulia kambi za waasi wa ADF katika mbuga la wanyamapori la Virunga katika misitu ya Beni. Raia eneo la Kamango wakisema wanachokihitaji ni amani.
UPDF ikiingia itaweza tusaidia juu tunatafuta nini? Usalama. Kusikia sinjo ba victime wanye tuko na kufa. Na kwa mingi wanaita EDF Nalu. Na Nalu ni Ugande. Aloro Ugande akiingia ataweza tusaidia kutosha watu yabo. Makusudi siye population ya Noru Kivu tupate usalama.
Wengine wakiwa na mtazamo tofauti kama Bashil Ndongo, mkazi wa Nobili mpakani mwa Kongo na Uganda.
Wangambo yetu ingelikuwa uwapatie jeshi letu nguvu uweze yao yenyewe kuona ya kuwa iendeleshe hii matatizo ambayo anatukumba. Tungelikuwa na uwezo sisi kama raia, haingeliwezekana IPDF kukuja hapo.
Wabunge pamoja na wakazi wa Beni wakiomba usalama ili warudi kwenye vijiji vyao. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia msemaji wake Muyaya imesema kwamba kinachoendelea ni uhusiano wa kiujasusi kati ya mataifa mawili na ushirikiano kwenye mpaka. Osere Malivika, Sauti ya Amerika.
Malivika huyo na taarifa hiyo basi kutoka kule akitujuza masuala hayo yanaendelea aje kule nchini Kongo. Tuangalie mengineyo ambayo serikali ya Rwanda imeripotiwa kupiga marufuku mashirika safari za ndege kutoka Afrika Kusini kutokana na kirusi aina mpya cha COVID-19 Omicron kilichogundulika majuzi. Serikali hiyo pia imeanza kutoa chanjo ya ziada kwa watu walio na umri wa zaidi ya miaka 50 kuimarisha kinga zao. Silvanus Karemera Mwanahabari wa VOA huko Kigali, Rwanda, anatufahamisha zaidi.
Tangu kulipotangazwa virusi vipya aina ya Omicron kusini mwa Afrika, Rwanda imechukua mikakati mikali, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku safari za ndege zinazoingia na kutoka Rwanda kuelekea katika nchi hizo. Lakini uamuzi wa hivi sasa ni serikali kutangaza maandalizi ya kuanza kutoa awamu ya tatu ya chanjo kwa wale waliokwishapewa chanjo mbili za mwanzo. Wizara ya Afya imetoa tangazo ambalo limesema kwamba zoezi hili litaanza mjini Kigali kwa watu wenye umri wa miaka 50. Kwa upande mwingine, kikao cha mawaziri kilichokaa siku ya Jumapili kiliwataka wananchi kuzingatia upya masharti ya kuepuka kuambukia virusi vya korona, swala ambalo baadhi ya wananchi nao wamekiri kuanza kuwa na wasiwasi wa virusi hivi vipya na hivyo kuahidi kuchukua mihakati. Hali ni mbaya, ni lazima tuendelee kuchukua tahadhari, hasa kuhakikisha tunachanja, na ndio maana nimeamkia hapa ili kupata chanjo yangu ya pili. Mimi naendelea kuhamasisha wananchi wenzangu kuzingatia masharti ya kuepuka janga hili. Tuna wasiwasi, tunaomba lisifike hapa, maana tumetaabika tayari. Kirusi kipya cha korona kilichopewa jina la Omicron kilianza kusikika mwanzoni mwa wiki iliyopita, lakini wataalamu wa afya wanasema kuzaliwa kwa kirusi hiki ni matokeo ya ukosefu wa ushirikiano miongoni mwa mataifa, hasa inapokuja swala la kutoa chanjo za korona. Profesa Mutesa Leo, ambaye ni mkufunza katika kitivo cha afya kwenye chuo kikuu cha Rwanda, amesema njia pekee ya kuepuka kirusi hiki ni kutoa chanjo, tena kwa watu wengi na kwa wakati mmoja.
Birasobanura yuko virusi kugira ngo turice intege tutabasha gutuma ikomeza
gukura. Ili kufubaza virusi vya korona visijibadilishe tena na kuathiri wale waliochanja na wale wasiochanja, ni lazima masharti yaliyowekwa yazingatiwe. Haya yakizingatiwa, virusi hivi havitapata tena uwezo wa kusambaa tena. Licha ya mikakati ya kawaida, lakini kuchukua chanjo ndio njia pekee inayoaminika kusaidia kukabiliana na virusi hivi, vinginevyo itakuwa taabu kuvishinda virusi hivi. Waziri wa Afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba serikali imeamua kuchukua uamuzi huo wa kutoa chanjo ya tatu kwa wale waliokwishapata chanjo zote mbili miezi sita baadaye. Hata hivyo, amesema zoezi hili litaanza mjini Kigali.
Ukingiwe ibyo byo byose afite amahirwe yo kurama no kubaho no
kukaremba. Kwa vile vile mtu aliyechanja ana bahati kubwa ya kutoathiriwa sana na korona kuliko yule ambaye hajachanja. Watu hawapaswi kuwa na wasiwasi eti kwa sababu kumeingia kirusi kipya na kwamba chanjo hazina maana. Hapana, chanjo zina maana na zinasaidia, na inawaasa wananchi kuzichukua kwa wingi. Mpaka sasa wananchi wapatao milioni 3.5 nchini Rwanda wamekisha chanja, huku lengo likiwa ni kufikia watu milioni 7 ifikapo mwezi Juni mwaka ujao. Kwa kasi hii, hata hivyo, wengi wanahisi kwamba idadi hii itafikiwa kabla ya kufika muda huo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ndio mwenzetu huyo Karemera, kwanza na ripoti hiyo kuhusu chanjo maalum kwa watu walio na miaka 50 kwenda juu. Nitamtafuta baadaye kwa simu pale nje anieleze yeye amehusishwa ama bado hajagonga 50.
Hata hivyo, kuna mengi ambayo yanajiri katika mataifa mengi zaidi kuhusiana na tahadhari hiyo. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa pia kuzungumzia swala hilo katika hotuba yake kwa mabunge ya kitaifa hii leo mchana. Na sio Kenya tu, lakini nchi nyingine nyingi pia zinajitayarisha gumzo pale nje. Pia siasa zinaendelea, watu kusema kwa nini mataifa ya Afrika pekee yake yashurutishwe kufunga mipaka yao na sio nchi za magharibi. Lakini wewe pia utakuwa na fursa ya kuamua, unaonaje ni haki kweli hiyo?
Usisahau pia kutazama matangazo ya DL duniani leo, yanazo taarifa kemkem kuhusu matukio yote yanayojiri kwa wakati huu, ikiwa ni pamoja na hii ya chanjo na masuala ya mashambulio huko DRC. Sikiza pia katika redio wa shirika eneo la Afrika Mashariki, washirika wetu wa VOA Swahili, utapata mengi pale na pia katika mitandao. Hivi sasa tuungane na mkamiti Kibayasi atuletee habari za dunia.
Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimefanya mashambulizi ya pamoja ya anga pamoja na mizinga dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Allied Democratic Forces ADF leo Jumanne. Msemaji wa jeshi la Uganda alisema kwenye ujumbe wa Twitter kwamba pamoja na washirika wao wameanzisha hii leo mashambulizi ya pamoja ya anga na mizinga dhidi ya makambi ya ADF. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kongo, hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni yake. Jana Jumatatu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikanusha kukubaliana operesheni ya pamoja na jeshi la Uganda kuwasaka ADF na kusisitiza kwamba nchi hizo mbili zilishirikiana tu masuala ya kijasusi. ADF ni kundi la waasi wa Kiislamu ambalo awali lilipigana dhidi ya serikali ya Uganda kutoka vituo vya magharibi mwa Uganda. Kundi hilo hata hivyo lilisukumwa nje eneo hilo na hatimaye kukimbilia katika misitu ya mashariki mwa Kongo, mahala ambako wanalaumiwa kwa kusababisha maelfu ya vifo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken yupo nchini Latvia leo Jumanne kwa mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo pamoja na kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa NATO, huku muungano huo ukielezea wasiwasi kuhusu kuimarishwa kwa jeshi la Russia kwenye mpaka na Ukraine. Ratiba Blinken huko Riga inajumuisha vikao na rais wa Latvia Egis Levits, waziri mkuu Risjanis Karis na waziri wa mambo ya nje Edgars Rinkevis. Pia anatarajiwa kukutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg kabla ya mazungumzo ya mawaziri baadaye siku hiyo. Levits aliwaambia waandishi wa habari baada ya mazungumzo yake na Stoltenberg hapo jana Jumatatu kwamba uwepo wa jeshi la Russia unawakilisha shinikizo la moja kwa moja kwa Ukraine kwamba NATO itaendelea kushikamana na Ukraine. Stoltenberg alitoa wito kwa Russia kupunguza mivutano katika eneo hilo, akisema kuongezeka kwa jeshi hakuna sababu na hakuna maelezo ya kutosha. Uchokozi wowote wa baadaye wa Russia dhidi ya Ukraine utakuja kwa gharama ya juu na kuwa na matokeo mabaya ya kisiasa na kiuchumi kwa Russia, Stoltenberg alisema. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Afghanistan atatembelea Doha wiki ijayo kwa siku mbili za mkutano na viongozi wa Taliban. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alisema leo Jumanne. Watajadili maslahi muhimu ya kitaifa linapokuja suala la Afghanistan, alisema Price. Hiyo inajumuisha kupambana na ugaidi ambao ni pamoja na njia salama kwa raia wa Marekani na kwa Afghanistan ambao tuna dhamira maalum kwao, na hiyo inajumuisha msaada wa kibinadamu na hali ya kiuchumi ya nchi hiyo.
Tu ni burudani fupi ya kukuonjesha. Kumbuka burudani kamili ni pale baadaye, na hili leo ni mpango mzima wa taarabu kidogo, tunakupamba pamba
Awali sasa kwanza tunakwenda kuangalia gumzo letu la barazani. Ikiwa hii leo ni Novemba 30, tunakuuliza je, ni sawa kwa mataifa kufunga mipaka yao kutokana na kirusi kipya cha COVID-19?
Naona tamko la mataifa kadhaa limekera wengine sana, hasa mataifa yaliyo kusini mwa bara la Afrika, na watu wanacheche kali sana mitandaoni. Haya basi, tuanzie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yupo Filemon Munyakazi, anasema yuko eneo la Singa.
Halo, monsieur.
Habari yako?
Bonjour.
Kuhusu nchi ambazo zinafunga mipaka sababu ya COVID-19, na wewe unasema mipaka ifunguliwe.
Nasema kwamba mipaka inaweza kufunguliwa kwa sababu wakati inafunguliwa, biashara haitakuwa bei kali. Watu wataendelea kuwasiliana vizuri kupitia biashara, na pia sisi wakaaji tunanawa mikono.
Biashara kama gani? Labda huko Kongo mnafanya biashara gani? Unaona kwamba mipaka ikifungwa kutakuwa basi imepanda bei ghali.
Unaona kwa mfano huko Kongo tunatosha chumvi huko, chumvi inatoka huko Kenya, na biashara nyingi zinatoka huko Uganda. Nikisema wakati hiyo njia ya Uganda inafungwa na njia ya kutoka Kenya, biashara hizi zitakuwa bei sana.
Kwa hivyo wewe utaki wakifunga mpaka kabisa?
Hapana, wasifunge mpaka. Mimi sitaki, napenda wafungue mpaka kabisa, lakini waendeleshe hiyo shughuli ya waendeleshe shughuli ya matibabu hiyo magonjwa. Napatikana huko Kivu, kwa Kivu.
Hai, tunakushukuru sana kwa kuchangia siku ya leo. Asante sana.
Nawashukuru nami kabisa. Asante.
Ndio, kama hivyo basi anatoweka huyo kutoka maeneo ya Kongo kule. Tunaelekea hapa jirani Tanzania, anasema iko kule Ilemela, Mwanza.
Mimi kwa jina naitwa Kuso. Mimi naona kwa mataifa kufunga ni sawa, kwa sababu kila nchi inajaribu kila mbinu namna ya kupunguza mlipuko wa kazi. Maana wanapofunga hivyo wanajaribu kulinda watu wao. Kwa hivyo naona ni sawa.
Tumeona wakati mwingine imefanyika hivyo, lakini ugonjwa ukawa vile vile umeshaingia.
Ni vyema tu utaratibu ungekuwepo ule wa kukaa kwa pamoja, wakaangalia namna ya ufungaji usije ukaathiri baadhi ya watu wao. Najua kuna tawala mbili zimeingia kwa wakati mmoja. Sasa hata namna ya kujikinga na kushika maelekezo ya viongozi wanavyotoa yalikuwa yakikinzana. Ila tahadhari zilichukuliwa kipindi cha mwanzo kabisa corona inaingia.
Ah, sawa. Barakoa zipo lakini ama ziko chini sasa?
Huko hamna barakoa, huko labda uende kwenye makampuni kama ya wazungu wa China. Unakutana na barakoa huko ulaiani, huko barakoa hamna kitu kabisa. Haya, asante.
Okay, shukran, karibu sana.
Na sasa tuwatafute wale waliotuma ujumbe tusome kuhusiana na gumzo hii ya leo. Yupo Second Kasara wa Njombe, Tanzania, anasema kufunga mipaka kutokana na kirusi kipya cha COVID-19 ni sahihi, kwa maana vinaweza kuwa hatari kuliko vile vya mwanzo.
Na upokea ujumbe wake Richard Kambale akiwa kule Beni DRC, anasema kwangu mimi sio vyema, ila kwa viongozi hakuna shida, sababu raia ndio tutaumia, wao tayari wako paradiso.
Anazungumzia viongozi wao. Naye Basianiri ya Malekani Tembo anasema bora kuwapa elimu wananchi kujikinga na COVID. Mimi niko Mtwanga DRC.
Ocheng George anasema yuko Kenya, yeye anasema sio sawa kabisa mipaka kufungwa.
Ah, shukran sana Ocheng George, huyu mara nyingi anatuma ujumbe akiwa Kakamega nchini Kenya. Na nimesikia Salma pale mwanzo akisema tarabu ipo ndani ya nyumba eh?
Na kidogo kidogo bongo flavor ndani yake, mchanganyiko mura kabisa. Diamond huyo akimshirikisha na Khadija Kopa ndani ya Burudani Express.
Wana kwambia nasema nawe.
Semana, semana.
Nasema nami sio?
Nasema na wewe na kuuliza mauno umeaona?
Tuseme mimi ndio Diamond na wewe ndio?
Na mimi Kadiko.
Hata vile umevalia hiyo buibui.
Nakwambia wewe nakwambia mauno yamesakatwa hapo kweli na tumeo umeburudika basi ndio mambo ya bongo na taarab hayo ikiwa ndio burudani yetu ya siku ya leo.
Natumai umepata burudani kamili katika wimbo huo wa Diamond na Khadija Kopa. Na sasa ni masuala mengine ya kero langu. Dhulma za kijinsia pamoja na unyanyasaji wa kingono ni mambo ambayo yanafanyika sana katika society, ila wapo watu wengi tu wanaoficha maovu kama hayo. Mwanaharakati wa masuala ya kutetea haki za jinsia Bi Munira Faraj anasema hii ni kero kubwa.
Kitu kinachonikera mimi ni haya mambo ya ubakaji na ulawiti na mambo ya yani kijumla mambo ya gender based violence, kwa sababu ni kitu ambacho tushajua si haki kumtendea mwenzio mabaya, lakini tunaona dhulma zazidi kukithiri na watu wanafichia, na kufichia kwao huleta madhara baadaye. Manake umfanya mtu akawa yuajitenga, yuafanya mtu akatokizwa na maradhi tofauti tofauti, especially kwenye mental health inamwingia, na yeye mwingine singine pia physical health yake yaumia. Manake mtu aweza akapigwa paka akapoteza kiungo chake, na haswa kwa defilement kwa watoto ndo yanisikitisha sana. Manake mtoto wa defiled alafu watu wako wengine wakubali kupawa hongo na alomfanya hivyo perpetrator akenda zake, na wengine wananyamazia wanaogopa kusema waona ni aibu, na wengine hawakimbiza ule mtoto pale mahali alipokuwa yuakaa ambapo hamumpati. Na kingine nayo mwingine ambaye yuko tayari kwa haki, tukifika kotini na kesi haiendi na evidence kila kitu tunayo, yachukua muda mrefu haki kutendeka. Sasa vitu hivyo ndio vyanikera sana, dhoto tuwakimbilia kuvipigania, lakini tunaona pia bado mahakama yaturudisha nyuma, kwa maana haki haitendeki kwa wakati unaopaswa. Tukiangalia hivi nao wengine wanaficha kwa sababu waona wale wengine hawakupata haki, wengine waogopa kutoa ushahidi. Pia mtoto kama alobaku anaona halimuhusu wala halimfai. Ziko, lakini kama unavyojua waambiwa pale palikuwa na kesi, lakini tayari ule mtoto ashafanya nini? Ashakimbizwa. Mtoto amelawitiwa, badala haki itendeke tupeleke hospitali, tumpeleke hospitali, tumpeleke polisi, wasikia mtu ashaondolewa. Sasa to kifika familia kisha nyamaza kimya, haitaki kusema. Kila ukimuuliza huyu mama hasemi, baba hasemi. Na nyingine mama iko tayari kutoa shahidi, lakini familia ya bwana yamwambia kwa nini utoe aibu? Lazima ustiri, tustiri, hii ni aibu katika jamii yetu. Sasa ni vitu ambavyo vinanikera sana.
Mambo ya kero hayo basi na mengine mengi zaidi. Tuangalie mambo ya trending basi, kama nilivyokujuza na kudokezea awali, dada mkamiti kibayasi anakuja na taarifa ya matukio yanayoendelea duniani ikiwa ni katika mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na mengineo. Tujiunge naye kutoka Washington DC.
Shukrani studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Gumzo kwenye mitandao ya kijamii kama ulivyoitaja inabashiri hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kwa bunge kuwa itaelezea suala la usalama wa kitaifa, janga la COVID-19, kukabiliana na wimbi jipya kutoka kwa virusi hivyo, kufufuliwa kwa uchumi ulioathiriwa na COVID-19 na pia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. ikiwemo pia picha ya Rais Uhuru Kenyatta. Kingine kinachotamba mitandaoni ni suala la wachezaji wawili wa timu ya Gor Mahia ya Kenya wamezuiliwa huko Kongo baada ya matokeo ya vipimo vyao vya COVID-19 kuonyesha yana virusi hivyo. Vilevile wafanyakazi wawili wa afya katika wilaya ya Kaliua huko Tanzania wamesimamishwa kazi kutokana na utovu wa nidhamu kwa kufanya mapenzi kazini. Watumishi hao, mmoja anatuhumiwa kufanya mapenzi wodini na daktari ambaye anafanya mafunzo kwa vitendo, huko mwingine anashutumiwa kuwa kiongozi katika matukio ya utoaji wa mimba. Vilevile rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete amekuwa mstari wa mbele kutoa wito kwa vyuo vikuu nchini Tanzania kutumia fursa kuelimisha, vilevile kuhamasisha wanafunzi umuhimu wa chanjo ya COVID-19. Kikwete amesema hayo wakati akitunuku shahada ya kwanza na shahada ya uzamili kwa wahitimu wa chuo kikuu kishiriki cha elimu cha Mkwawa huko nchini Tanzania. Pia habari zinazotanda mitandaoni ni kuzinduliwa kwa mti wa Christmas katika White House ya Marekani, ikiwa na mada ya zawadi kutoka moyoni iliyochaguliwa na mke wa rais Jill Biden. Ni tukio linalotamba kwenye Twitter likiashiria msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka, huku ikielezwa kuwa urembaji wa mti wa Christmas ulihusisha zaidi ya watu 100 wa kujitolea zaidi ya wiki moja kuonyesha miti 41 ya Christmas kuweka mapambo katika miti yenye urefu wa futi 6,000, mishumaa zaidi ya 300. Ni hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa katika evumayo mitandaoni. Ninakurudisha studio 15 za VOA Mombasa, Kenya, kuendelea zaidi katika program zetu za VOA Express.
Asha tupungia mkono wa buriani hapo mkamiti akiondoka kurejea pale katika chumba cha habari. Nasi sasa tuangalie masuala ya swali la leo. Limekuwa mtandaoni tangu alfajiri, tumekuuliza oe, kama mwananchi wa kawaida unaona faida gani katika uwekezaji wa China nchini mwako?
Mwenzangu, kama nilipokuambia tangu alfajiri tumekupa fursa na jumbe ni nyingi kabisa, ndio maana tumechuja baadhi yao tu kuangazia wale watakaopata fursa. Nikianza nao Jean Rubani kutoka nchi ya Rwanda asema, lakini kampuni za China hutengeneza barabara na wanatoa kazi kwa raia wetu.
Yeye anaiona positively. Nami hapa ninaye Chinkamba Shelford, anasema anatoka nchini Tanzania. Anasema, kwa mtazamo wangu hakuna tunachofaidika zaidi ya madeni kuongezeka.
Nyerere Isaac anasema madeni ya nchi tofauti yamepanda kwa kasi.
Basi tumsikie naye John Bamaraki. Bamaraki anasema kwetu hapa ni DRC, lakini naona hamna kitu, kwani ni kupora tu dhahabu za watu.
Ashaleta kidole cha lawama huyo. Isa Mwangi Isa sema Wildoret yeye ni ukoloni mambo leo hiyo.
Naye Maria Bura yeye hajaandika yuko wapi, lakini ujumbe wake pia ni mfupi sana, maneno mawili, mimi sijui.
Nani atatujibu? Sijui, basi mtu tumsikize Charles Alois Jaka anasemaje. Kwani nchi ya Marekani yenyewe ina faida gani kwangu?
Yeye hataki China ikosolewe peke yake.
Ameleta Marekani.
Marekani sasa.
Tena katuliza swali kwa juu.
Msikize huyu naye anajiita Elson Black. Ndugu mtangazaji, acha waibe tu, viongozi wetu ndio shida.
Kijembe hicho.
Huyo hataki mikopo ichukuliwe China.
Asanteni sana jamani kwa kushiriki katika swali letu la leo. Tembelea kurasa yetu ya FB ya VOA Swahili. Pale kuna mada moto moto barazani, utashiriki na vile vile swali la leo. Kama hivyo mada zilivyo moto, tunasema shukrani za dhati, maanake muda umetupa kisogo. Kutoka hapa kwangu mimi na kuwageni Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Tuwashukuru wenzetu waliofanikisha safari hii, Hadija Ruyami na Aida Isa, pamoja na mkamiti kibayasi hapo Washington DC. Mimi ni Josephat Kioko na kuaga rasmi kutoka safari yetu ya VOA Express.